تحليلي إشتريش.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تینگلاوچی دوستلار دستورمزنین اوش بو لحظالارده برچالارن گزگه یعنی بار صحت سلامت لیکتلگان خالده جهان بانکی اوزبیکستانگه 940 میلیون دولار اجراتن ماوسوده که بگنگه تحلیه اشترشنه من جانوبیل مزفرزاده اوکمن گزگه حوال ایتمن مرحمد رادیو تولخونلارده بز بلن برگه خالین Jahon Banki O'zbekistonda iqtisodiy loyihalarni ijro etish uchun 940 million dollar ajratgan. Sofus saytiga ko'ra, kuni kecha Jahon Banki va O'zbekiston umumiy miqdori 940 million dollarlik kredit shartnomasini imzolashdi. Bu kelishuvlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Aqshga tashrifi doirasida Jahon Banki prezidenti Jim Yong Kim uchrashuv chog'ida imzoladi. 17 may kuni Washington shahrida O'zbekiston va Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Jahon Banki raisi Jim Yong Kim uchrashganida O'zbekistondagi ijtimoiy va iqtisodiy islohotlar masalasini muhokama qilishdi. Bu uchrashuvda Jahon Banki raisi O'zbekistondagi iqtisodiy rivojlanishni yangi to's olgani va tez sur'at bilan davom etayotganini qo'llab-quvvatlab, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar maqtashga sazovordir. Jahon Bankining guruhi ham O'zbekistondagi rivojlanish dasturlari uchun moliyaviy ko'maklar va ixtisoslashgan maslahatlashuvlarni davom ettirib, O'zbekiston xalqi uchun yorqin kelajakni yaratish jihatidagi Toshkent davlatining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi deb e'lon qildi. Mazkur yig'ilishda Jahon Banki raisi Yong Kim shuningdek, O'zbekiston to'g'ri iqtisodiy yo'nalishda harakat etmoqda va iqtisod sistemasini rivojlantirib, iqtisodiy sohalarga ham islohotlar kiritmoqda. Savdo tijorat sharoitini kuchaytirish bilan xususiy sektor va ish joy yaratish tarmoqlariga sarmoya kiritishni yanada kengaytira oladi deb qo'shimcha qildi. Aytish joizdir ki, Sho'ralar ittifoqini parchalanib ketishidan qariyb 3 daha o'tib borishi bilan O'rta Osiyo mamlakatlari iqtisodiy rivojlanish yo'lida yangi odimlar tashlashga boshlashgan. Bu respublikalarning bunday xatti-harakatlari va jiddiy azm-irodasi xalqaro miqyosda ham ijobiy baholanmoqda. Bunday tashabbuslarning yorqin misolini Buyuk Ipak yo'li mintaqadagi energetika loyihalarida yaqqol shohid bo'lish mumkin. Bunday ijobiy vaziyat esa O'rta Osiyo respublikalarini xalqaro miqyosdagi munosib sharoitdan o'z manfaati va iqtisod sistemasini rivojlantirishga foydalanishga sabab bo'lmoqda. Jahon Bankining O'zbekistondagi iqtisod sohasini rivojlantirishni himoya qilishi ham bu mamlakat uchun taraqqiyot yo'lida xalqaro manbalardan foydalanishiga zamin yaratgan. Zero bunday sharoitlar iqtisod sohasidagi tez sur'atdagi rivojlanishga ega bo'lmagan hamda zaruriy infratuzilmalari munosib darajada faol bo'lmagan O'zbekiston uchun katta ahamiyatga molikdir. Boshqa tomondan tashqi moliyaviy yordamlarning salbiy tomoni ham mavjud. Xorijiy manbalar xalqaro valyuta narxini o'zgarishiga duchor bo'lishi mumkin. Milliy valyuta narxini kamayganida qarz oluvchi mamlakatning qarzlari yanada oshishi ehtimoli bor. Iqtisodiy masalalar eksperti Peter Jackson xorijiy manbalar xavf-xatari to'g'risida quyidagicha fikr bildiradi. Rivojlanish holidagi iqtisod sistemalar iqtisodiy o'zgarishlar qarshisida katta zararga yuzma-yuz bo'lishlari ham mumkin. Milliy valyuta narxini kamayishi bu mamlakatlar tashqi qarzini yanada oshiradi. Shu sababdan O'zbekiston ham tashqi manbalardan qarz olishi bilan iqtisod sistemasini mustahkamlash maqsadida iqtisodiy infratuzilmalarni isloh etishga harakat qilishi zarurligi nazarga tashlanadi. Iqtisodiy infratuzilmalarni isloh etilishi uzoq muddatda ichki manbalari rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Jahon banki tomonidan ajratilgan mablag'lar O'zbekistonda bog'dorchilikni rivojlantirish, shoshilinch tibbiy yordam tizimini takomillashtirish, sanoat korxonalarining energiya tejamkorligini oshirish, isitish tarmoqlarini modernizatsiyalash, moliyaviy konsultativ xizmat ko'rsatish sohalari bo'yicha yangi loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltiriladi. Bu kreditlar Jahon bankining O'zbekistondagi loyiha portfelini 2.8 milliard dollarga ko'paytirdi. Bugungi kunda u transport, ta'lim, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya va suv ta'minoti loyihalarini o'z ichiga oladi. Muhtaram tinglovchilar, siz Jahon banki O'zbekistonga 940 million dollar ajratdi mavzudagi bugungi tahliliy eshittirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor Imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.